Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta, ta čtvrteční je tady, Pavel připraven, dobrý den.
Dobrý den.
Tak Pavle, a máme tady opět hosta, můžeš ho představit,
prosím tě? Opět hosta, tak jak bych ho představil úplně doslova, tak je to bývalý brankář, bývalý trenér, bývalý trenér, více týmů a bývalý trenér vlastně, bývalý asistent Davida Holoubka v Dukle Praha, je to Dominik Rodinger. Dominiku, díky, že jsi přišel dneska.
Já díky za pozvání.
A já si teda jako dovolím vlastně začít já takhle, já předešlu to, že určitě se chci bavit o Hostouni, což je tady tým kousek od Prahy směrem na Kladno, kde ty jsi v podstatě udělal takovou malou fotbalovou revoluci pro mě a pak si se přesunul do Dukly. Samozřejmě pro nás ta Dukla je velmi zajímavá, protože je to ligovej tým s velkou tradicí a ty si tam s Davidem Holoubkem vlastně vydržel necelou sezónu a ty si do toho angažmá, aspoň podle toho, co já jsem vnímal jako kolem tebe, šel s velkým entuziasmem, což pro tebe není jako žádná novinka. A jak se cítíš teď, teda je to pár dní, co jste ukončili, nebo jak jste ukončili svoje působení, tak jak se cítíš teď?
Tak jak se cítím, no cítím se, abych to přirovnal jakoby k nějakému životu, tak se cítím, jak kdybych byl zamilovaný až po uši do holky.
Která tě nechce.
Která mě po půl roce opustila.
Fakt jo?
Jako tak jako fakt jako zamilovaný, taky znáš to, jaký to fakt jako
no, ale já už jsem starý, no tak já už to...
Já jako taky jako už jsem 14 let ve vztahu, takže samozřejmě tam zamilovanost je jiná, ale tak se teďka cítím, že si vzpomínám taky ty pocity, že fakt jsem našel holku, po který jsem strašně dlouho toužil a po půl roce, aniž bych chtěl, tak mě opustila.
A jak těžký ten vztah vlastně byl z hlediska toho, jak se třeba rodil a jaké jste měli třeba podmínky k práci, protože to, co třeba teď jste začali budovat i v Dukle, tak i na obyče třeba Dukly a fotbalu v Česku samotného to bylo, dá se říct, něco revolučního to vypadalo. Získat zapojení těch mladých hráčů a podobně.
Ale tak mě to úplně revolučně jako nepřijde, protože třeba asi se fakt k tomu dostaneme, já takhle přemýšlím, nebo moje nějaká filozofie trenérská takováhle je, pracovat třeba s cizincema, s mladýma hráčema a s malým rozpočtem, takže mě to bylo jako by dost blízký a přirozený, protože já jsem vlastně odmala, fakt od nějakých možná 12-13 let, tak já jsem hrál každý sezónu manažera. Vždycky jsem si koupil fotbalového manažera a vždycky jsem ho hrál. A nikdy jsem nehrál za tým, který měl hodně peněz a nejlepší hráče. Já jsem vždycky za ty žebráky,
který... Jsi tušil, co tě bude jako čekat.
Protože jsem věděl, že asi i ta moje kariéra fotbalová, že nejsem žádný úplně extra goalkeeper, tak jsem prostě věděl, že ta moje pozice je vždycky v nějakém takovém průměrném týmu, možná podprůměrném, no a vždycky mi bavilo z něčeho málo vybudovat něco velkého. Takže samozřejmě v tomhle tom třeba i ta Dukla mě lákala, ale jakým způsobem ty začátky, jako k tomu se třeba taky můžeme dostat, protože bylo to jako hodně intenzivní, hodně ostrý, hodně hustý a prostě když jenom řeknu, že jsem odjel na dovolenou po té sezóně v Hostouni a tý baráži, tý Dukly, tak jsem odjel jenom až 4 dny, jsem byl nemocnej, nadovolený, že jsem nebyl spokojen.
No dobře, tak vlastně můžem rovnou, protože ty jsi v Hostouni, já se k tomu fakt ještě chci vrátit určitě, ty jsi věděl, že půjdeš do Dukly teda, dostal si tu nabídku, ukončil jsi to v Hostouni a co teď teda?
Hele, tak já jsem vlastně nejdřív musel zachránit právě Hostouň ve třetí lize, no ale věděl jsem už vnitřně, anebo respektive už jsem byl domluvený na Dukle, nějaký 3 kola před koncem té třetí ligy, že půjdu na Duklu.
No, to už ale... Dukla byla zachráněna.
Ne. Právě, že Dukla, já jsem řešil v sobě dvě věci. Já jsem nechtěl odejít, aby se stoupila Hostouň a samozřejmě všechno se to vázalo k tomu, aby Dukla zůstala v první lize. Takže já jsem žil v takových dvou jako světech, které byly strašně nejistý a strašně nějakým způsobem neurčitý, jak to jakoby dopadne. Takže ty nervy pracují. Takže ty nervy nějaký prostě jsem měl, cítil jsem je. No a pamatuju si, když my jsme se zachránili v Hostouni, super, tak ještě čekal vlastně poslední ten zápas doma Duklu s tím Vyškovem, ta baráž. No a když šel jako ten Kuba Řezníček kopat tu poslední penaltu, tak to, já jsem to psal na Instagram, že já jsem opravdu po tom, co Dukle se zachránila, tak já jsem se na té tribuně rozbrečel, fakt jsem brečel a syn mě jako objímal, protože jsem věděl, že po 5 letech mýho nějakého snažení se dostat do té ligy, tak to tam jako je a že ten sen, který jsem v sobě měl, tak najednou prostě přišel, najednou je tady.
No, pokračuje to dál, vlastně, tak ty si teď mluvíš o nějakém časovém úseku, kdy jsi byl hlavní trenér. Hmm. A teď jdeš do Dukly, samozřejmě do ligy, ale jdeš jako asistent, nemáš úplně to nejvyšší právo jako toho rozhodování. Jak jsi to vnímal tohleto? Jako šanci nebo jako to, že budeš muset ustoupit z něčeho svýho?
Hele, určitě jsem to bral jako šanci k tomu, samozřejmě tam třeba ještě úplně na začátek nějakému jednání třeba, tak já jsem, když jsem se bavil s Martinem Haškem o tom, který říkal, že by mě chtěl do realizačního týmu, tak dávali smlouvy se na nějakou dobu a já jsem prostě věděl, že chci smlouvu třeba na 2 roky, protože jsem věděl, že chci se stát jako hlavním trenérem, že ano, jdu pomoct jako asistent, věděl jsem, co jsem schopen tomu Davidovi nebo respektive tý Dukle dát, ale ta moje nějaká ambice a ty moje ambice, které mám doteďka, tak prostě vždycky byly ty, že ten tým, respektive to nějakou mojí DNA, tu kulturu, kterou jsem vybudoval v té hostovni, tak bych chtěl někde vybudovat znova, samozřejmě v nějakém klubu, který mě třeba v budoucnu vezme. Ale z té pozice toho asistenta je to samozřejmě o dost jakoby těžší, než když seš ten hlavní trenér, protože ten hlavní trenér má vždycky ten last call, poslední takovej ten, že ty hráči prostě před tím zápasem, při tréninku jakoby čekají na to, co ten trenér řekne a je to rozdíl. Cítil jsem to i na sobě.
A musel, jenom já to beru podle sebe, jako musel jsi se někdy držet, aby si třeba jako opravdu nemluvil moc, protože já jsem vlastně na začátku, když jsem začínal s Michalem Bílkem, tak třeba tím, že Michal prostě byl naprosto zkušený, tak občas mi říká, pak třeba mezi 4 očima říká, hele, už to bylo moc, jako už to bylo moc, už se jako malinko sklidni.
Hele, určitě hlavně třeba na střídačce, no i v tom tréninku, ale v tomhle tom jakoby musím říct, že David mi dal jako poměrně velkou škálu nějakého seberealizování, protože samozřejmě jsem nějaký trenér, byli jsme tam 3, já nebo respektive hlavní trenér David Holoubek, Marek Nikl a já. A i na začátku té spolupráce vlastně, když byl David jmenovaný hlavním trenérem, tak já jsem byl na pozici číslo 1 jakoby asistenta a hledali jsme k sobě někoho, kdo třeba bude takový ten mladší, kdo třeba bude dělat takovou tu v úzovkách, tu černou práci, no ale tím, že přišel Mára, tak jako z nějakého mýho asi vychování a nějaký mý loajalnosti, tak jsem se šoupnul do takového toho druhého šuplíku, aniž by
mi to někdo řekl,
no. Takže já jsem jako nechtěl dělat nějakým způsobem nějaký jako, i když jsme se bavili o tom, že jsme všichni jako 3 hlavní trenéři, ale já si nemyslím, že by tohle někdy jako mohlo fungovat.
Tak si pamatujeme, že jsme řešili, že vlastně Marek Nikl to měl podobně s Tomášem Zápotočným nastavené, že jsou oba vlastně hlavní trenéři, ale taky to vzbuzovalo určitý dojem.
Já si taky myslím, že to jako vlastně nemůže fungovat, protože to právo toho jednoho rozhodnutí vlastně musíš udělat jako v jednom, to si myslím, že je blbost.
No, což ten David jako určitě jako měl, ale jako samozřejmě Mára Nikl byl předtím hlavní trenér na Žižkově, David byl několik let hlavní trenér a já byl hlavní trenér a ono jako skloubit jo, i pro nás to bylo fakt jako musím říct jako složitý a my jsme spolu nikdy netrénovali, nikdy jsme se ani neznali lidsky, tak si představ prostě.
Jo, je to hledání, je to učení, je, no, je, vztahu, je, no, je. Jasně.
Tak nemají ty kliky jako my tady ve studiu, že ten moderátor prostě jednou udeří a už se nemluví třeba.
Je to tak, je to.
No a hlavně vem si, že třeba i ten trenér, A to fakt jako není vůbec nic. My když půjdeme spolu trénovat, tak ty máš nějakou myšlenku a já ji mám taky, ale ty třeba říkáš nějak jinak. Jasně, a ono to může vyznít úplně stejně, no ale já si můžu o tobě myslet a říkat, ty vole, co jim to říká, protože já bych jim to řekl úplně jinak a možná ho ty hráči jako nechápou, jo, jasně. Protože těch jako věcí, které ty musíš v té trojici, respektive v tom celkovém realizáku jako řešit, tak pro mě to bylo strašně moc změn.
Je tam spousta třecích ploch a já ještě jednu přidám a teď jenom předešlu, že to není jako vůbec jenom v Dukle, vlastně jenom tak nadhodím. Pavel Hapal je v Olomouci, bývalý trenér,
a sportovní manažer teď.
Pavel Hovtych je vlastně ve Zlíně, jo, jako bývalý trenér, sportovní manažer na Dukle, nebo Zdeněk Psotka, teď se vrátil v nějaký funkci do Plzně, jo, jsou to bývalí trenéři, celkem si myslím, že úspěšní, a teďka Martin Hašek vlastně byl v Dukle, tak jak tohle to působí na ty trenéry vlastně, ale i na ty hráče, podle mě si ty hráči i o tom povídají, jako no.
Hele, určitě samozřejmě je to složitý i z toho důvodu, že třeba David se s Martinem Haškem znali nějakých 15 let ze Sparty, takže já jsem Martina skoro neznal, já jsem s ním byl párkrát ve studiu a nikdy jsme spolu nepracovali. A já si jako upřímně nemyslím, že Martin je jako špatný člověk, nebo že prostě to, ale je náročné, je fakt náročné, co se týče nějaký jako svého vidění toho fotbalu. A já vlastně nevím, jestli je dobře, když bývalý trenér je sportovní ředitel. teď, když na tím takhle zpětně jako přemýšlím a i se tě vlastně zeptám, že to je úplně jiná role, než být trenér přece. Ty seš tam ten support pro toho trenéra.
No, ty se musíš podle mě kousat do toho rtu, aby si jako spoustu těch svých názorů neřekl.
Přesně tak, přesně tak. A
protože je to přesně, jak jsi to říkal předtím, že ty to vidíš nějak,
ano,
jako sportovní ředitel a jako trenér to vidí, ano, taky jinak a musíš prostě věřit tomu trenéru.
Ano, a já si myslím zase v nějakém mým hledení toho fotbalu, respektive té kultury toho klubu, tak ten sportovní ředitel by měl být jako maximální podpora tomu hlavnímu trenérovi v tom smyslu, že ano, pojďme se třeba o tom bavit, ale furt musíš respektovat to, že ty jsi to tam dal a ten hlavní trenér je teďka pro tebe ten parťák, kterýho ty jsi si vybral a ty bys ho měl podporovat.
No a teď vlastně zase jsi mi nahrál, protože teď si jako uvědomuji to vyjádření v té zimní pauze. Jo, samozřejmě
nevím, on vlastně pro klubovou televizi, když budu citovat, říkal, nevidím jasný rukopis ani jasné schéma, nevidím, že by v každém zápase bylo patrné, čím se chceme prezentovat. No. Tohle vlastně řekl Martin Hašek,
tak
pro
vlastně
klubovou televizi.
Jako mě to jako trošku evokuje to, že vlastně jako jste se o tom nebavili, jako, jo, když ty mi říkáš, že je náročný, víš, jako, a teď se vlastně na veřejnosti objeví tohle a není to jako, že jedna paní povídala, ale vlastně, že ten sporták s tím takhle vyjede, tak si myslím, jak to může působit na ten realizák, ale vlastně i zase se vrátím k těm hráčům, protože ty hráči to taky vnímají, že jo?
Ne, je to určitě, já jsem jako upřímně, já jsem ten rozhovor neslyšel, já jsem neměl. Já jsem byl na dovolený, takže já jsem jako vypnul úplně z toho fotbalu, já jsem ten rozhovor neslyšel. Samozřejmě dostalo se pak i mě to, co se řeklo, ale já si myslím, že v tomhle tom samozřejmě musí ten sportovní ředitel být opatrnější a nemyslím si, že někde v nějakém velkém fotbale by se tohle to stalo. Já si myslím, že tohle to k tomu nepatří, protože to prostě by se mělo říkat někde mezi 4 očima, respektive 6, 8, možná 10. A tam bys, ale těch, jako těch debat, co se týče herního stylu a tak dále, tak bylo několik. To jako musím říct, že jsme se s Martinem bavili a já teda jako vždycky, když byla nějaká větší debata a ostřejší, tak já jsem jako odjel na 3 dny na licenci profi, kterou jsem studoval a normálně nevím, jestli je to náhoda nebo osud, ale já jsem se vlastně nějaký velký takovýhle jako nikdy nesúčastnil, protože vždycky jsem odjel. Vždycky se ke mně jako rád dostávalo, jako co se děje a volali mi hráči, ke kterým já jsem jako bych řekl, že jsem měl jako extrémně blízko, protože já tak tu filozofii mám. A ptali se mě jako co se děje a říkám, kluci, já jsem
já
na licenci,
nebyl.
Já tam nebyl, já nevím. Takže no. On jako kolikrát je to až usměvný. No.
Ale tak ještě k tomu se váže pak ta, nevím, jako spekulace nebo prostě zpráva o tom, že údajně měl vést jako taky nějaký zápas generálku na jarní část, ve které měl ukazovat Davidu Holubkovi, že koučuje. Tuhle informací přišla Infotbal, pak se to nějakým způsobem přetřáselo v prostoru sociálních sítí a vzbudilo to vlastně takový.
Ale já tohle moc rád vysvětlím a není to pravda. Vlastně ten vzkaz tomu týmu, respektive před tou generálku, byl takový, my jsme hráli poslední zápas v Turecku a bavili jsme se o tom, že první kolo hrajeme ze Spartou, kde přijde 7-8 tisíc lidí a vlastně ty na ty hráče skoro ani nedořveš. Ty nemáš šanci, aby tě ten hráč slyšel. Takže David Holoubek přišel jakoby s tou myšlenkou a nemyslím si, jako, že je špatná. Akorát se to možná pak měl ještě líp trošku obrousit nebo nabrousit, doladit, že necháme tu zodpovědnost za ty hráče. OK, že jako nebudeme jim úplně do té hry zasahovat, že prostě samozřejmě ty kluci nás tou Spartou neuslyšejí. Takže my jsme se domluvili, že ten zápas budeme sledovat z tribuny, protože jsme třeba jako trenéři nikdy žádný zápas toho našeho týmu z tribuny neviděli. Takže jsme si řekli, že my půjdeme na tribunu, Mára, Nikl s Davidem byli nízko a já jsem šel ještě vejš, protože já třeba když na ten fotbal z té tribuny koukám, tak já potřebuji být sám, abych to jako vnímal, než když někdo na mě mluví, tak já pak
svoje
třeba
názory ti podsouvá, jasný.
Tak já potřebuji být sám. Takže vlastně Mára, Nikl s Davidem, který k sobě měli hodně jakoby blízko i názorově, i lidsky, i bych řekl jako věkově, tak byli spolu dole a já jsem byl vejš, tak jsme si každý dělal nějaký svůj obrázek a došlo tam spíš k tomu, že vlastně Martin Hašek jakoby seděl dole na té střídačce a občas jakoby vyšel a něco nějakýmu hráči řek, ale určitě to nebylo takhle, že by nám řekl, hele, teď ti tady ukážu, Davide, že jak se trénuje,
jak to máš dělat.
to jako tak nebylo a to si myslím, že vůči jako Davidovi nebylo fér.
Hmm. No tak ona to vlastně vůbec nebyla potvrzená věc, jenom prostě čistě jedna věta takhle na konci článku na Infotbalu a pak se to, jak to všichni dobře známe, dostalo do té sféry sociálních sítí.
A pak
sítí.
Si všichni začali myslet, že to je pravda.
No, chtěli jsme se na to zeptat, děkujeme moc za odpověď a s Dominikem Rödingerem ještě jedno téma, které mě napadlo v souvislosti s prací v Dukle, která určitě nebyla jednoduchá i vzhledem k tomu, co říkal Pavel Šuster, ten váš nástupce, teď vlastně hlavní trenér Dukly, on vlastně z jednou z těch vizí počítá taky, že se musí pracovat nějak s nastavením kabiny, kde je hodně cizinců i zkušených hráčů. Já jsem to počítal teď aktuálně 13 národností, včetně teda Čechů, Slováků, ale jako to specifikum pracovat ještě s hráči, kteří třeba bojí o záchranu, ale úplně neví možná podhoubí toho klubu, historii, prostě o co tam jde, jak tohle jste brali, jak to probíhalo, jak složitá věc to byla třeba.
Ale tak tam se snad vyměnilo nějakých, abych nekecal, 25, možná 28 hráčů celkově. Takže ten zásah do té kabiny byl jako brutální, OK, zůstali tam kluci jako Jarda Svozil, Honza Peterka, který už je taky pryč, Marcel Čermák, který za mě jako je jeden z nejlepších fotbalistů, co se týče kreativity v té české lize a samozřejmě pro ty kluky jako pro ty český je to strašně těžký a složitý, protože ti najednou přijdou tady ty kluci z té ciziny a moc si možná třeba i ani neuvědomujou, do čeho jdou, jo? Protože samozřejmě ten boj o tu záchranu, to je jako to je boj, to není, že si to nějak odpinkáš a že budeš spolíhat na to, že ty ostatní budou ztrácet a ty občas něco zahraješ. Takže samozřejmě, co se týče tohle, tak bych řekl, že tady v tom já jsem se snažil fakt jako pracovat. A jelikož jsem k těm klukům v té kabině měl hodně, hodně blízko, tak jsme nějakým způsobem potřebovali, aby spolu, a teď to nemyslím, že jsou tam jako rozbroje, to jako vůbec ne, jo, že by tam byl nějaký ten, ale myslím si, že určitě to nějaký určitý zásah pro tu kabinu bylo, protože jich tam bylo hodně a furt tam ještě další přicházeli, furt a zase v zimě a přišlo v zimě 6 hráčů nových nebo 5, jo. A teď si vím, že to je tak velký taková fluktuace, že ty jako trenér občas máš problém se zorientovat vůbec v té chemii a v těch vztazích mezi tebou jako trenérem a hráčem a teď ještě musíš propojit vlastně i ty dva světy.
To mi napadá ta věta z filmu Nebyl čas ptát se, kdo je kdo, protože no, na to jasně, vlastně čas fakt
není. Tak ono, to, co říká Dominik, no, je vlastně ono nestačí, když ty kluci se potkají jenom na tom hřišti, no. Jo, ono je důležitý, když pak budou někde na soustředění nebo i v nějakým tom tréninkovém procesu, že si po tom tréninku řeknou, hele, mě to nevyhovovalo, co ty jsi mi jako, jak mi přihráváš, jak mi nabíháš, já to beru ze své pozice, když jsem měl hráče, který byli vepředu a nikam neběželi, tak jsi ztracený vlastně, a když si to neřekneš, no tak na tom hřišti už to pak jako v zápase nevyřešíš, jo, takže musíš to řešit mimo vlastně jenom to hřiště a pokud ty kluci se spolu nebudou bavit, jenom přijdou, převlíknou se, otrénujou to, co mají, můžou být poctiví, můžou být nastavený správně, ale nebudeš se s nima o tom bavit, tak vlastně ten výkon týmovej nemůže růst.
A i ten čas vlastně, který ty spolu strávíš, tak je jako za mě jako klíčové, protože samozřejmě třeba my jsme v té době, co jsem tam byl, tak jsme třeba neměli ani nějaký společný snídaně, ani společný obědy a ty sám víš, jak ono to kolikrát, ono si sedneš k tomu jídlu a jenom se rozkecáš.
No, ale musíš jim vzít telefony.
No jasně, a to je třeba další věc. Jo, která já v blbý hostouně, my jsme měli jasný pravidlo na jídlo nebrat telefon. Prostě jsme spolu, kluci. Jo? A
tak první týden je ticho.
No oni se spolu fakt.
Jo, jako, je to tak. No.
A já jako tohle říkám. No, jsou prostě věci, které bych jako určitě třeba taky dělal jinak. Ale říkám, je to pro mě jakoby složitý, protože
No. Ještě jedna věc, teď mě napadá, už tedy Dominik Rödinger není v Dukle, ale zažil jste, jak to tam teď funguje, třeba i pod sportovním ředitelem Martinem Haškem, je tam Matěj Turek, majitel vlastně přes rok, nebo téměř už rok, a ten klub se směřuje tedy na mladé, teď vlastně po Davidu Holoubkovi, který taky dřív vedl mládežnickou reprezentaci, je tam od 20 přišel Pavel Šuster, tak nějak to na mě působí, že v případě potenciálního pádu dolů, by to nemuselo jako na té nějaké nastavené cestě nic změnit. Jak vy to vnímáte? Jako jak moc třeba velkým zásahem pro plány Dukly by byl případný sestup? Že ty jsou poslední, tak se o tom takhle bavíme.
Dej si chvilku. No. To mě zase nejde do hlavy to odvolání těch trenérů. Pokud máš nějakou filozofii a dáš těm trenérům důvěru, jo, a on to tady zase Dominik říkal, v létě přišlo, já myslím, že 15 nebo 17 hráčů, jo, teď přijde 6 hráčů, tak vlastně není v silách těch trenérů uplácat z toho plnohodnotný tým, protože ty hráče musíš poznávat, byť je můžeš mít vyskautovaný, můžeš je mít nakoukaný z videa, tak prostě ti přijde individuál, jedna, jako jedna individualita vedle druhé a ty z nich musíš udělat tým a na to nemáš vůbec žádný čas. Takže mně přijde jako vlastně, vlastně špatný odvolání těch trenérů, pokud by to byla tato myšlenka, že nám úplně jako ten sestup nevadí, my chceme jako budovat. No.
Já začnu u pana Šustra. Já si třeba myslím, že Pavel Šustr je skvělý trenér. Opravdu já mu strašně fandím. Já jsem byl i teďka na zápase se podívat, když hráli
se Zlínem.
Hodně kluků při mým odchodu se mi jako vozvalo, takže jsem s nima v kontaktu a přál jsem jim hodně štěstí. A jako věřím, že třeba on je ten člověk, který je schopný nějakým způsobem tu Duklu třeba zachránit. Ale my jsme se tam jako fakt jako nikdy o nějakém sestupu nebo takhle jako nebavili. Jo. Tam prostě já jsem nezažil za těch, já nevím, jak jsem tam 9 měsíců, že by někdo říkal, hele ty, co se bude dít, až sestoupíme. Tady to vůbec tam jako nebylo. Na jednu stranu souhlasím, že je to těžký těch 25 hráčů dát dohromady, ale dokážu si prostě sám představit, že musíš jít na tom malinko jinak a teď to myslím jako z lidského hlediska v tom smyslu, že já třeba jsem trenér, typ trenéra, já nejdřív potřebuji k těm klukům mít nějaký vztah. Než začnu trénovat, než s nima začnu řešit fotbal jako takovej, tak já potřebuji opravdu jakoby cejtit k těm klukům nějakou lásku. Fakt klidně se nebojím říct lásku, nějakou prostě něco, co mě s těma klukama spojí. A pak teprve může začít jako dělat ten fotbal.
Vědět o nich, z jaký jsou rodiny,
třeba.
Kde bydlej, jak bydlej, co dělají za školu, jo, co nedělají za školu.
Jo. A já jsem třeba jako i zastánce toho, já fakt nemám jakoby problém ráno přijít a jít s nima na 20 minut do kabiny a dát si s nima kafe, nebo já ho nepiju, že, tak tam pokecám. A prostě já si myslím, že ta generace těch trenérů, já jsem třeba poznal toho Máru s tím Davidem, tak třeba oni to tak úplně neměli. Jo, oni jako nepotřebovali se s těma klukama a to fakt není ve špatným. Já jako doufám, že to nebude nikdy nikdo brát ve špatným, ale já jsem v tomhle tom jakoby jiný a já v tom smyslu nějakého toho trénování tak na to pohlížím jinak a myslím si, že každý ten hráč dneska potřebuje vědět, na čem je.
No, my máme v Mostě dvě takovýhle aktivity. Jedna je nohejbal, kterou jsme tam začali hrát, ale tam už kluci jsou tak dobrý, že už s nima nehraju, protože prohrávám. A pak jsou tam šipky, ale to hraju jenom s těma, který jsou jako slabší než já, to, abych to věděl.
A zavíráte double, jo?
Že vyhrám to vůbec. Vyhraju Tatranku nebo nějaký ty gumový medvídky, jinak jako s někým taky moc nehraju. Ale je to prostě to, že jako chceš být mezi nimi a vlastně furt cítíš tak trošku, jako, že bych si chtěl zahrát a to. Někdy samozřejmě, když vidím, že fakt hrajou 2-2 nebo nějakou obíhačku, tak už se tam do toho nepletu.
No, protože zase já jsem byl jako v té pozici, kdy prostě jsem cítil, že ten Mára s tím Davidem třeba nemají k těm klukům tak blízko, nebo třeba ani nepotřebují mít. A já jsem úplně opak, takže vlastně já jsem se chvilkama cítil i blbě, protože vlastně já jsem nechtěl jakoby dělat nic proti, a teďka to řeknu blbě, proti trenérům, jasně, ale já jsem byl přirozený. Já jsem prostě, i když se nedařil, tak jsem potřeboval zařvat, potřeboval jsem říct něco, co tady říct nemůžu, ale prostě potřeboval jsem, aby ty kluci cítili, že hoši, já jsem tady proto, abych vám pomohl, aby i když se nedaří, když něco nejde, tak se o mě opřete, já to zvládnu, já to dám.
No to možná byla ta zkušenost Dominika Rodingera i z jeho 5letého působení už ve zmíněné hostovně, ke které se můžeme teď dostat.
Host desítky Pavla Horváta.
Co jste se potkali vlastně jako protivníci ve třetí lize tehdy, ty zvedl Pavle Baník Most Souš?
Ne, já jsem ve Domažlice.
Domažlice, aha.
Samozřejmě si nikdy neporazil, ne? Jsem to nikdy neporazil asi.
To nevím. Ale já vím, že jako, pozor, já vlastně, když jsem přišel do Domažlic, tak Hostoň to válcovala, jako měli jste sérii, já nevím, kolika zápasů vítězství a já vím, že jsem se vlastně s mým tátou na jeden zápas jel podívat do Hostouně, říkám, tyve, oni fakt hrajou dobře, tyve, co s tím budem dělat. No a pak jsme vymysleli to, že prostě budeme honit a oni chtěli hrát fotbal prostě a to, takhle, já vždycky říkám, že musíš na ten fotbal mít hráče, samozřejmě v té třetí lize asi oželíš to, že něco se ti nepovede nebo něco zkazíš na úkor toho, že ty hráči se to naučej. No ale vlastně my jsme jako Domažlice měli i zkušený už to, že ty kluci prostě ty chyby využili, my jsme tam vyhráli 3-0 v Stouni a to do té doby fakt oni byli výborní. Jako, no.
My jsme vyhráli 12 nebo 11 zápasů v řadě, pak jsme remizovali s Duklou, pak jsme znovu vyhráli a vy jste jeli k nám. A já si pamatuju, do teďka byl čtvrtek, předzápasový trénink a já jsem se rozštípal na motorce.
Fakt, jo.
Ty no, a to bylo hrozný, to já jsem šel na ten zápas a byl jsem úplně v háji, to si pamatuju, ale zase jo, abych to nějakým způsobem vysvětlil, prostě Domažlice, zkušený tým, hráli jste na výsledky, suverénně. A my jako v Hostouni, co pak já můžu hrát v Hostouni na výsledky? A to je zase se vracím zpátky k tomu football manažeru. Já jsem vždycky pracoval tak, že já jsem nějakým způsobem jsem se snažil, respektive my jsme se v Hostouni snažili ty kluky prodávat. Jo? Hele, kluci, přijďte k nám do Hostouně, máte nějaké ambice? No tak my budeme se snažit všechno dělat pro to, aby jsme dobře trénovali, aby jsme se k vám chovali slušně, vždycky dostanete zaplaceno, i když ne žádný velký peníze, protože v té Hostouni velké peníze.
Ale pípne ti to, jak se říká.
Ale pípne ti to. A my všichni tady budeme dělat všechno pro to, aby si se mohl odrazit do lepšího.
Aby si se zlepšil.
Tak, takže my jsme neměli moc šanci hrát fotbal účelovej, ale museli jsme hrát nějaký, na který ty lidi se přijdou podívat a že tebe jako hráče si všimnou. Ty se dá středního záložníka, no a když mi to bude lítat nad hlavou, tak jak no, tě jasný. Prodám. Takže já jsem jakoby v úzovkách s tím vedením klubu jsme si řekli jasně, hele OK, s panem Hondlem pojďme dělat tenhle ten fotbal, který nás bude bavit a pak to samozřejmě naráželo na to, že kolikrát jsme přijeli do Domažlic nebo vy k nám, nebo jsme hráli s těma zkušenýma týmama a tam jsem jakoby cítil, že prostě taháme za kratší konec, protože prostě nemáme až takovou kvalitu, aby jsme to třeba jenom tím fotbalem mohli
udělat. My jsme se o tom trošku bavili, že vlastně není moc velký rozdíl mezi trénováním jako v první lize a ve třetí lize, když to děláš jako naplno, protože ono to vlastně nejde dělat napůl. Já jsem tady několikrát zmiňoval, že když jsem začínal v Mostě, tak jsem jako to necítil od těch kluků a vlastně jedna z těch prvních jako průpovídek byla to, že hele, tak se na to můžeme vyprdnout, já přijedu taky za 10-5, postavíme bago, zahrajem si bago, párkrát si vystřelím, zahrajem si fotbal v neděli, buď vyhrajem nebo prohrajem a budeme všichni spokojení. Jako. Jo, ale když pak chceš, aby ty kluci se chovali tak, jak se tady o tom bavíme, že přijdou, jo, bavili jsme se třeba o Adamu Vlasákovi, který má nějakou druholigovou zkušenost, jo, že přijdou a řeknou, hele, já bych tady chtěl být, abych se zlepšil, abych někam se ještě odrazil. A to jako, pak už to nejde dělat, že přijedeš za 10-5, prostě pak se tomu věnuješ, tak jak asi si myslím, že se tomu věnuješ i ty, že prostě čumíš na videa z tréninku, čumíš na videa o soupeřích, čumíš na svoje videa, v noci máš diktafon, nebo si rozsvítíš lampičku a napíšeš si, musíme zlepšit napadání pravým halfbackem a abys to nezapomněl, protože těch myšlenek samozřejmě v jednu ráno máš nejvíc, když je tma, že jo?
To je člověk nejchytřejší.
To seš nejchytřejší, no máš nejvíc si toho jako uvědomíš v té tmě, jo, a jako to, já si myslím, že tohle je tvůj případ, protože ty trenéři, buď seš blázen, anebo seš neúspěšnej.
No. No ale tak Dominik to bral, to své třetiligové angažmá vlastně prestižně i vzhledem k tomu, že myslí na to, že pronikne do těch nejvyšších vod jako trenér a možná i vzhledem k tomu příběhu, který jste tedy před nějakými 3 lety velmi zevrubně představil na serveru Bez frází, vlastně ten si můžou posluchači i přečíst, protože všechno to tady určitě nestihneme probrat za tu hodinku, nicméně možná když se dostaneme teda k těm počátkům vlastně vaší hráčské kariéry, tak oni jsou spojené s Bohemkou, ale řekněme kulantě dost specificky, že jo, protože Bohemia z 1905, ale ten, no, já to řeknu, jeden jediný ligový start za tu Stříškovskou Bohemku, no, tak no, to je taky specifický.
To byl ten pan Kapr, ne? Jak se jmenoval?
Já jsem zažil ten zápas, kdy jsme hráli na té Bohemce a vlastně se neodehrál.
My jsme o tom mluvili tady, kdo tady byl tehdy z Bohemky, byl tady Dalibor Slezák, který vlastně nevím, jestli v té době on nebyl, když jste byl vy, možná v té jako, obnovované Bohemce.
Hele, já jako čím víc jsem v tom, nebo takhle, já vždycky, když jsem byl v profesionálním sportu, tak mi ten sport profesionál dal takovou pěstí, že si vždycky říkal, no fakt zase 5 let měl v Hostouni naprostou svobodu, byl jsem šťastný, samozřejmě, jako v úzovkách, protože já jsem zažil za těch zase 5 let takovou jednu sezónu v klidu, nebo půl sezónu a vždycky jsme se tím, že říkám, ten tým jsme si vždycky museli spatla dohromady, začít od nuly, tak jsme vždycky většinou hráli nějaký 12., 10., 8. flek, takže ne úplně pohoda.
To je ten manažer.
No jo, jo a takže jako úplně ten klid jako jsem nikdy neměl a já jsem zase šel do toho fotbalu, teďka profi a zase mi to dalo pěstí. Jo, a já fakt si říkám, jako patřím vlastně do něj, no ale mám v sobě to,
že jo,
že jako já chci, to je droga, patřit, to je jako prostě, to je fakt droga, protože říkám, teď jsem byl zamilovaný do holky a ona mi odešla.
No, ale tak jenom v krátkosti, v 17 letech jste tehdy debutoval za Bohemku, to bylo těsně před tím krachem, to bylo ještě, oni hráli druhou ligu tehdy.
Ano, hráli jsme druhou ligu v Prachaticích, fantastický zápas, 3-3, sněžilo, teďka ke venku počasí, byl jsem tam úplně omylem, protože Štěpán Kolář zraněný, Pavel Raba, golman Bok, koho tam dáme, nemáme už golmana, tak tam jde Dominik z dorostu, takže já jsem tam byl a samozřejmě to byly jako doby, kdy to byl bizár, to prostě, já jsem na to neměl v té době, ale už nikdo nezbyl, no tak jsem šel chytat, ale zase splnil jsem si sen, zase jsem brečel, zase měl jsem tam mámu, ségru, všechno bylo zalitý sluncem, no a zkrachoval klub, no tak ono, když si tam pak přečteš, kolik mi, já jsem byl v 7 klubech a 4 mi zkrachovali, 3 mi dluží peníze, takže...
To je mimo, že to nebude tebou.
Ne, mimochodem, měli jsme tady nedávno, já nevím, jestli to bylo před 14 dny, Ericha Brabce, a tomu zkrachovali asi 2 nebo 3 kluby. Takhle,
ale
myslím,
ale v Turecku.
No, v Turecku je... a jedna ve Švýcarsku, podle, nebo v Rakousku to bylo nějaký. No.
Prostě to je, jako to je věcí, že prostě já fakt nevím, jestli do toho profi fotbalu patřím.
Já bych teda jako lepší tu strunu, ty máš slovenský titul. Jako.
Jo, to bylo fajn, no. Ale taky, tak vyhrál jsem titul a majitel, když jsme se slavili, jsme slavili Hošinové, to jsem...
To bylo jaro 2009.
Ano, tak jsme vyhráli titul, já mám odchytaný 18 zápasů, David Bičík, že jo, spolu jasně, tohle nadšení a přišel majitel. Můžete se tady jako, co se tady slavíte, že to je povinnost pro Slovan.
Ale byla to povinnost.
Takže nám to ukončil. A já jsem si takhle, jsem měl to šampaňský a říkám, tak nic. Ale a jako vlastně, promiň, ještě to, ale my neměli žádnou oslavu, nic, já nemám nic, já mám medaily, adres, to je všechno.
Ale to bylo po 10 letech pro Slovan,
no,
že jo?
Po 10, lidi nadšený, já jsem házel rukavice a vím, že jsem šel pak Davidem Bičíkem a s klukem jsme šli ve městě, 2 ráno a frér opřenej na Supermana takhle a moji rukavice. Ukaš mi, takhle opřená. A já říkám, a či mi říká, hele, on má tvoji rukavici. Takže jsem na něj zaklepal, on Bratinger, nadšenej, obejmul mě, šel s náma a David Bičík byl tak strašně hodný člověk, že on se s ním pak asi 2-3 hodiny bavil, ne? Asi, ale otravný byl.
No, tak tom Slovanu, já jsem koukal dokonce na Transformaktu, vy jste tam chytali jednou, když jste porazili Košice, za ty hrál Nemanja Matič tehdy, to mě úplně šokovalo, že pozdější
byl velmi dobrý, protože my už jsme, pozor, my jsme se znali ještě, když já jsem byl v Michalovcích, druhá liga a oni hrál za Košice B, a tam byl Nemanja a my jsme se spolu poměrně hodně často vídali i tam a mrzí mě, že na ně nemám konta. Já bych se mu i vozal, jsem jednou psal na Instagram, ale už tam trošku... pro něj nejsem na stejném levelu.
Má tam dost followerů asi teď po těch letech v Manchesteru nebo
Ale my tady umíme sehnat číslo na všechno.
No, ale naznačil to Dominik Rodniger několikrát, že vlastně mu nebylo přáno i v tom profi fotbale nějak se pak uchytit, takže v tom Slovanu to po tom titulu zase nějak došlo na slepou kolej a přišla tady ta hostovačka na Střížkově.
No, tak já jsem měl nabídku, hlavně já byl v Belinzoně, což byla první, tam byl Mauro Lustrinelli, jestli si pamatujete, útočníka, teď je trenér. No a byl jsem tam a pan majitel mi řekl, že mě nepustí, no tak jsem si vzal švestky a jel jsem zpátky a za měsíc mi rozvázal smlouvu.
A bavíme se o majiteli současném Slovanu?
Ano.
Nebo respektive on tam vládne teď jeho syn, jo? Ivan Kmotrík, mladší, velmi specifický manažer, asi by do toho vůbec nezabředával, protože to je no, úplně na samostatnou kapitolu.
Dostat plavky z betonu.
No, tomu taky člověk rozumí. Ale ještě další svázanost s Pavlem, vy jste byl na zkoušce v Plzni?
Ano.
Pamatuješ si to?
Já.
No, měl tam přímý stopak, co jsem četl taky na bezfrází, Aleš Neuwirth.
To jsou příběhy, já nevím, si to pamatuješ.
Nepamatuju to.
No, byl jsem tam.
Zima 2011 jsem to tak nějak vyčet.
Bylo to přesně půl rok předtím, než
jo,
se
vyhrál
titul.
Vlastně, no jo.
A já tam byl a já si pamatuju, že jsem měl trénink za sebou jako kráva. Já jsem tam vlastně šel, mě tam dostal pan
Misleček.
Ano, ten mě tam dostal, takže jsem tam byl. A teď byl Tichajda, Pavlas a já. Je to tak? No a vlastně už se jako schyl, protože já si pamatuju, já jsem tam měl jeden trénink, já jsem chytil úplně všechno. Úplně všechno. A pamatuju si, že ty si vylepil takhle papír, dřeváci, vole, a napsal si tam, kdo všechno dal ty šance. A muž utkání, něco do tréninku a moje jméno. A to mi strašně jako v té kabině pomohlo. Ale pamatuju si, přišel jsem z toho tréninku, tohle byl jsem takhle, něco jsem si tam zavazoval, něco zvednul hlavu a spocený mokrý trenky, zvedl jsem hlavu a kolega mě to je.
No, Pavle, co se to stalo, to ti uletla ruka.
Ne, to mě naučil Peter Schmeichel, takhle jsem dostal ve Sportingu já od něj.
A takovou šlupku a teď ty spocený, hnusný, teď samozřejmě, a já jsem, ale jako v tu dobu jsem fakt věděl, že se tam cítím dobře.
Ale tak snad nebyli na ruby.
Pokud nebyl ten týden, kdy jsi je nosil na ruby.
A říkám, tak to je fantastický. No a den potom on měl namířeno do Plzně Aleš Neuwirth, stoper z Ostravy. A já jsem dřív měl agentku paní Novákovou, Hanku, která spolupracovala se mnou dřív, blablabla, bla, Slovan, já když jsem ukončila smlouvu, tak mi nezvedala telefon, no bohužel to taky nedopadlo, no a volala mi ten večer předtím, než přišel Aleš Neuwirth a říká, hele, tak jdeš do té Plzně přeze mě, nebo nejdeš? A já říkám, no nejdu přes tebe, protože mi to domluvil někdo jiný, ona, OK, dobrý, tak jak chceš. No a přišel jsem druhý den na Plzeň, na stadion, zavolal si mě pan Vrba a říká mi, že jednoho dne pochopím, proč mě nemohl udělat a že musí, že potřebuje víc stopera než golmana, takže...
To bylo v době, kdy odcházel Jakub Navrátil do Turecka, nebo,
to
nebo Tomáš?
A Tomáš Rada, no.
Nebo ne, Tomáš Rada asi odcházel tehdy do Turecka, no, v té zimě.
Takže vlastně já jsem... Zase jsem dostal ráno.
Zase dělo.
Zase jsem zase dostal dělo. Těma trenkama, no.
No. Takže to máme za sebou i tu zkoušku v Plzni. A ještě samozřejmě zajímavost, která se týká toho, také možná to omílali někde, ale ten represraz, kdy jste byl...
Fantastický.
No, vy jste vlastně byl na represrazu 21, ale pak i Ačka, což si teď někdo jako říká do nás, poslouchá od začátku, jak se stane, že byl Dominik Rödinger na srazu Ačka v roce 2013.
Já jsem byl na více srazech reprezentace, kde jsem vůbec neměl být, ale to se sem asi nehodí.
Dobře. O tom francouzském herci se dneska bavit nebudem teda v Olomouci, nicméně 2.13 a represraz,
ale jo,
z pražského přeboru ano, na repre.
Z Libuše, no protože já jsem vlastně předtím jsem chytal za 21 a tak dále a mě, když jsem skončil na Slovanu, tak abych řekl pravdu, abych se to všechno nějak spojil dohromady, tak já jsem vyšel do toho Španělska a po Španělsku ten mi zkrachoval klub a šel jsem zpátky. No a neměl jsem už co, tak mi pan Nebojší Hrdlička zavolal, říká, hele, tak se vraťte na Libuš, odchytáš tady 3 měsíce, prostě já říkám, no tak co mám dělat, no tak už ten fotbal mi není jako to určené, abych to hrál, no tak jsem šel hrát na Libuš a volal mi, protože to bylo nějaká sraz před mistrovstvím Evropy.
Kvalifikace asi nějaká.
Ne, to bylo před nějakým mistrovstvím Evropy.
Aha. Tak to už nebylo
2014, předtím. Nebo 2012. 2012, no. No, to byl ten kemp.
Pod panem Bílkem, jo? Teda.
Ano, aha. Ano. A to vlastně dělal manažera Vláďa Šmicer a on mě znal z reprezentace U21, no tak mi zavolal, protože myslím si, že Petr Čech nemohl, ten ještě hrál soutěž a sjelo se třeba 12-13 hráčů, byl tam nějaký přátelák, no tak já jsem chodil chytat na repre, no.
No to je příběh pochopitelně taky velmi zajímavý, jak se to takhle seběhlo. Nicméně ta kariéra nějakým způsobem se pak teda už nevyvíjela. My se k tomu samozřejmě dostaneme, ale máme tady ještě věc, kterou musíme říct posluchačům 23. února, teď v pondělí budeme v Jablonci. A pořád jsou tady lístky pro vás, kteří by zavolali teď do soutěže. Takže si dáme krátkou soutěž, než se k Dominikovi vrátíme. Tak mě napadá otázka, třeba ne? Nějaká otázka. No možná, kdo je nejlepším střelcem aktuálně týmu FK Jablonec té probíhající sezóně, protože tam s námi v pondělí bude Luboš Kozel, trenér Jablonce.
To je zrovna těžká otázka.
Já napovím, že ten jeden borec, který to je, tak má v celkové bilanci 111 gólů v první lize a ten další borec...
Tak to nebude Džavo. Byť...
Dobře, no tak, to je, tak ten druhý je Džavo a ten další, to je ten, na kterého se ptáme. Tak 2-2-1-5-5-2-2-2-2. Napověda je taková, že jsme ho tady taky měli v desíce a bylo to vlastně v prosinci docela nedávno. Tak nám zavolejte 2-2-1-5-5-2-2-2-2. Jinak pochopitelně s Dominikem Rödingerem budeme pokračovat nadále v desíce Pavla Horváta.
Desítky Pavla Horváta.
Tak máme tady soutěžícího, dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den, tady Matěj z Liberce.
Matěj z Liberce, tak chcete lístky do Jablonce, to rádi slyšíme, tak kdo je tím aktuálně nejlepším střelcem teda FK Jablonec?
Já bych hádal Chramosta.
Výborně, gratulujeme Matěj, číslo mám, tak zavolám po pořadu, těšíme se v pondělí na viděnou naslyšenou v Jablonci a pokračujeme s Dominikem Rödingerem. Když jsem četl už vlastně dvakrát ten příběh, velmi obsáhlý na bezfrází.cz, tak mě vlastně několikrát napadlo jako... Kolika různými profesemi jste se zabýval během té své cesty, kdy jste se snažil nějak být tím profi fotbalistou, ale zároveň třeba vám krachovaly kluby a nechodil ten plat?
No když jsem hrál na Libuši, tak jsem rozvážel suši třeba. Aha, jo? A to vám řeknu, to je taky příběh a já si máme tolik času, jo, ale
máme.
Já jsem, když vlastně, Když jsem přišel do Slovanu Bratislava, tak to...
Tam si ochutnal suši, jo?
Ne, tak to vlastnil pan Černák a měl syna, samozřejmě pana Černáka. No a já, když jsem rozvážel to suši, tak si vždycky měl jméno, na který jakoby to, tak já jsem zvednul ten telefon, objednával se, dobrý den, tady Černák, říkám, ty Slovák, Černák, proč se objednává suši v Praze tohle. No a tak já jsem jako, si pamatuju teďka, jak na Vinohrady, jak jsem ves to suši, a teď jsem zazvonil, Černák, sešel dolů, no má tam ten bývalý syn toho majitele. Mm. A já jsem se styděl jako fakt strašně.
Jako že děláš, jo?
Jako že pracuju, že prostě jsem spadnul takhle jako hluboko na zem. A on tak na mě pozeral, už mluvím slovenská, říká.
Super.
A říká, Bratinger, to je čo robíš? Čo to robíš? A já říkám, no, prostě přivezl vám suši, no. A on říká, tak ty rozvážeš suši, nebudeš. A vzal si na mě číslo a za 2 měsíce mi domluvil zkoušku v Banské Bystrici a z Libuše jsem se dostal znova vlastně do Banské Bystrice.
Do první ligy slovenské.
No, to je osud. A pak jsem ještě zkoušel dělat v DHL, ne, v Gajsu.
Taky rozvoz, jo, nebo?
No, tam jsem dělal nějakého manažera nějaké oblasti, že jsem měl schánět takový ty, kam se dávají ty boxy. Jaký ty výdejní boxy, no. Jo, že třeba jdeš do té trafiky, že jo, tam necháš ten box a bla, bla, bla. No, ale já jsem to bral jako fotbalově, protože já jsem byl tak nakažený tím fotbalem, že já jsem úplně narušil atmosféru vlastně toho kolektivu. A my jsme třeba místo 20 minut v obědu jsme ho měli na 1 hodinu a půl, že jo, protože já jsem
prostě
ty lidi zblbnul úplně, tkaníčky jsem jim sešněrovával, kdo měl narozeniny, tak jsem musel nosit chlebíčky a ty lidi z toho normálního prostředí to vůbec neznali. Ale vlastně z toho byli, založil jsem skupinu jako nějakou WhatsAppovou, ne? Teď jsem tam posílal ty gify, ne? Prostě víš,
jo.
Úplně mimozemšťan. A
je to bavilo, ale.
No bavilo, ale já jsem úplně narušil a já jsem byl první člověk, který podle mě normálně v výpovědní lhůtě nebo v nějaký tý zkušebce, tak byl propuštěný. Protože ten majitel mi říká Dominiku, já bych do toho šel znova, ale já vás musím propustit, protože naše prostě normálně nějaký jako prostě ten obrat jde dolů, protože vy nám tady narušujete práci, ale kdybych to měl si vybrat, tak vás znova normálně zaměstnám, protože prostě jste takový, jaký jste.
Já jsem to téma nechtěl, jsem úplně dělat jako, samozřejmě legrace je dobrá věc, a nechtěl jsem si z toho dělat jako legraci, že jste takhle někde musel pracovat, ale myslel jsem to spíš, že to je prostě doklad toho, jak je to strašně ošidné a těžké ten život profi fotbalisty. A třeba těch příkladů bychom zvolili hodně, a vím, že teď ten příklad bude o fotbalistovi, který je zajištěný, jo, ale teď nedávno vlastně na mě vyběhlo, že Kurt Zuma, kterého pamatujeme z Chelsea a z dalších prestižních adres, taky z toho, že kopal do kočky, tak ukončil někde angažmá v Rumunsku. Já jsem si říkal, jako jak se tam dostal ještě nedávno ve West Hamu, a vlastně teď asi po něm ani ta kočka nemňoukne, jo, nebo kdyby se řekl, pes neštěkne. A vlastně těch fotbalistů v českých podmínkách, kteří vůbec nemají nic vyděláno, jako je spousta a oni to ale neví, jako co je může čekat, že jo. No, nebo jako ten váš příklad naopak může působit zase, že dávejte si pozor, ne?
Jo, no tak samozřejmě, já jsem to bez frází s Frantou Suchanem psal právě z toho důvodu, abych byl nějakou, a nechci říct jako inspirací, spíš odstrašujícím případem, jak se nechovat, protože já jsem se nechoval správně, nechoval jsem se prostě dobře, mě hodně narovnal Lukáš Stránský jako kondiční trenér, kterýho jsem prostě, mě s ním seznámil Jirka Jeslínek v nějaký době, kdy jsem byl na Střížkově, a ten mě jako dostal brutálně do takového shapeu, ale já jsem jako se pak srovnal lidsky, já jsem jako nebyl určitě vzorem, protože samozřejmě v těch 16 já jsem bral 8 tisíc korun na Bohemce Fáčku a myslel jsem si, že budu 8 milionů, že jo, takže já jsem chodil...
Že už je to hotový vlastně.
No, že už je to hotový a chodil jsem do duplexu a chodil jsem prostě všude možně a jako tohle, byla to nějaká součást mý cesty a myslím si, že mi strašně pomohlo k tomu, abych jako si uvědomil, co je k tomu potřeba udělat, protože já mám rád srandu, mám rád prostě jakoby nějakým způsobem právě trošku tu kulturu, nebo to
společenský taky, život
ano,
třeba?
No, teď už jako tolik ani ne, měl jsem to mít obráceně, ale spíš jako, že z toho, co jsem udělal za průšvihy, tak čerpám teďka, abych těm klukům, jako je Vlasák, Adam byl tady zmíněný, spousta těch kluků jim řekl, si takhle ne, protože pak je ten fotbal a já mám rád jako tvrdou práci.
Na jakýkoliv úrovni. Já jenom ještě tady, aby jsme to upřesnili, asi tuším odpověď, jestli tady dvakrát řekl Bratinger. To znamená slovensky?
Bratinger, no, jako brat, no, jako prostě oni mě tam milovali, no, já jsem tam chytil penaltu v druhém zápase svým ligovým v Trnavě, což je jako Sparta Slávie, ještě u nich, a jaké to jsou zážitky, to je na díl, no. Protože to prostě, já jsem si tam našel holku házenkářku, ale ona chodila s tím soupeřem z té Trnavy, ne. No a já jsem jako, to bylo nějak, že jsme se tahali tohle a...
Oni, jo?
No, ne, ani ne.
O titul.
No, my jsme se tahali o titul, no. A vím, že jsme hráli zápas a On se jmenoval Luboš Hanzel a naši fanoušci vyvěsili normálně v tom kotli Hanzel ty paroháč. Takže jako
a hrál prostě, útočníka nebo něco?
Ne, levýho obránce. A to
hrálo se mu dobře.
No počkej, ten ostré mi chtěl dát góla a každý rok mi šlapal na nohy. Každý rok si tím stoupil a dupal mi na nohy.
To, prostě to se ještě nepodávali ruce před zápasem.
Podávali, no, ale asi mě minul.
Nebo jsi měl poplivanou tu věc.
No a teď je ta věc, vy jste taky vlastně mluvil o tom, že se třeba v té od druhé ligy níž jako až živoří, jako ty podmínky, taky jsem několikrát slyšel z Kasky, kolik se tam třeba bere a že to vlastně není ani třeba na to běžné uživení, na to, aby si člověk našetřil, no. Ale jakým způsobem k tomu přistupovat, vzhledem k tomu, že ti lidé dělají tu svou věc třeba na maximum, protože prostě člověka vyčerpává a dělat vedle toho nějaký jako ještě side job nebo studovat, ale jako není úplně obvyklé. Možná to studium by třeba šlo, jak ukazují některé příklady, ale...
Je to samozřejmě jako takhle. Na té třetí ligový úrovni těm klukům vždycky říkám, furt seš člověk, nejseš fotbalista, nejseš profík, já budu dělat všechno pro to, aby se z toho jednoho dne stal, ale i ty kluci jako David Štětka, kterého jsme prodali do Jihlavy z Hostouně, právě ten Adam, tak všichni, já jsem jim říkám, musíte mít práci kluci, musíte s těma dle klukama naučit, protože oni přijdou ze Sparty, ze Slávy, teď žijí v takový trošku jako jiném světě.
Štětka byl talentovaný vlastně dvojka s Matysem, že ho ti hráli v mládeži za Slávy.
A vlastně jako by ty kluci ale nežijou v realitě. Oni hrajou v reprezentaci mládežnický tam a tam a tam, no a já jsem se snažil vždycky vysvětlit, že nejdřív práce a pak ten fotbal, ať proto udělají maximum. Takže i pro mě jako, co se týče nějaké edukace těch kluků, to je pro mě základ na té třetí ligové úrovni, ta druhou ligu, já jsem ji zatím nikde vlastně ani nehrál, ani netrénoval, takže nevím. A je to samozřejmě složitý, ale já jako trenér, tak pak jsem si i v té třetí lize dostal na peníze, které já jsem nemusel mít nějaký vedlejší job, protože prostě ten pan majitel už mi tak věřil, že jsem dělal sportovní ředitele, trenéra, trávníkáře, já jsem dělal úplně všechno.
A já musím jako dodat k tomuhle, že vlastně v třetí lize málo kdo může říct, že tě to jako i uživí v tu chvíli jako. A druhá liga na tom není o moc líp, když pomineme teďka Artis a Zbrojovku. Tak ty kluci, jako je to spíš jako na přežití, jo? Je to takový, jako dejme tomu lepší život, ale už zase k tomu nemůžeš mít žádnou práci. V té druhé lize je to opravdu už profi režim a je to vlastně je to nejtěžší a musím říct, že spousta kluků, který si myslím, že by mohli hrát druhou ligu, tak jsou ve třetí lize, protože vlastně mají tu možnost jako v podstatě skoro za stejný peníze mít mín tréninku a mít jako jiný zájmy a jiný možnosti si vydělat. No.
Je pravda, že i některé kluby asi nepřistoupili třeba k tomu postupu, protože by museli změnit ten režim a že s tím hodně bojovali v Líšni ještě tehdy, když postoupili a z ničeho nic, museli se přizpůsobovat tomu profi režimu. Bavíme se s Dominikem Rodingerem, blížíme se ke konci toho rozhovoru, samozřejmě ten konec Dukle není tak dlouho za námi, za vámi. Jakým způsobem teď uvažujete vlastně v té fotbalové cestě? Vy jste něco naznačil, tak pokud bych vás bral za slovo.
Já ještě než řekne tu cestu, jaký jsi měl pocit, jako když to končilo, když se ti nedaří prostě, když to se ti nedaří, já jsem to zažil vlastně jako ten hlavní trenér, ať už v Sokolově, nebo v Příbrami třeba, nebo i teďka v Plzni, že jsem věděl, že končím, tak v Plzni to bylo jiný, tam je to jako srdcovka, ale tady v těch klubech, kde jsem byl, tak jsem vlastně jako to cítil trošku jako vysvobození, protože jsem věděl, že jako dělám všechno pro to, aby to bylo dobrý, ale nešlo to.
Já jsem ten pocit měl v sobě takový, že já jsem se fakt taky snažil dělat maximum všechno pro to, aby to tak nedopadlo a upřímně já jsem byl 100% přesvědčený o tom, že když někoho budu odvolávat, tak já to nebudu.
Myslel jste si, že zůstanete ještě?
Myslel jsem si, že jsem ukazoval nějakou práci, kterou bych řekl, že hlavně ty kluci to fakt jako oceňovali, viděli a spousta těch kluků jako fakt chodili za mnou a ptali se mě na spousta věcí a i třeba na to, jestli jako by si dokázali představit, nebo jestli bych si dokázal představit to třeba jako vzít jako hlavní trenér a takže já jsem jako upřímně fakt jsem, byl to pro mě jako šok. Já jsem to vůbec nečekal, to říkám upřímně.
To znamená, že nějaký plán B vůbec neexistoval, vy jste teď tady říkal několikrát v pořadu, že ten profi fotbal vám je snad zakletý, tak co? Co budoucnost?
No, tak samozřejmě fakt jsem z toho rozštípaný, chci se z toho nějakým způsobem dostat, protože mám tam i nevyřešený nějaké jako lidské věci s jedním tím parťákem, se kterým jsem si fakt myslel, že s ním budu procházet celou tu kariéru, který tam vlastně jakoby zůstal a myslím, že jsem mu jako několikrát pomohl a cítím to trošku jako malinkou zradu, ale to ve mně asi možná časem taky trošku jako ze mě jako nějakým způsobem, jak se to říká,
odejde.
Vyprchá.
Ale jako samozřejmě říkám, teď se chci zaměřit hlavně, protože mám poslední závěrečnou práci na profilicenci, takže to chci udělat, abych měl ten papír.
Jako diplomku, jo?
No, takovou no, prostě zkoušku.
Já se nesměju. To bylo strašný, no. Co jsem tam musel taky udělat. A já jsem nedělal licenci ani. Jo,
dva roky vlastně studuju, teď už mám fakt poslední blok a závěrečnou zkoušku, takže to věřím, že zvládnu. A prostě budu samozřejmě se modlit a budu prostě doufat, že se mi někdo ozve, kdo nějakou tu moji práci nějakým způsobem bude chtít zkusit, protože bych to chtěl zkusit jedno jako hlavní trenér, vybudovat něco, to, co se mi podařilo v té Hostouni, tak bych to chtěl zkusit i v tom ligovém fotbale, protože si myslím, že by to mohlo jako být.
A ještě teda máme necelý dvě minutky, jaký je téma závěreční práce? To mě zajímá jako trenér.
Hele, závěrečná práce je tvoje filozofie. Jakým
ne
způsobem?
Moje, tvoje.
No, moje. takže já vlastně popisuju tak, jak chci, až jednou dostanu tu možnost trénovat jakýkoliv klub, tak co tam, kolik tam chci mít trenéru, jakým způsobem chci pracovat, s čím chci pracovat, v jakých podmínkách, jak vlastně ta moje hlava funguje.
Se o top týmu jako.
Ano.
Ne o celým klubu.
Ne. No jako prostě.
O Ačko jako myslíš.
No jasně. No.
Jo, a to je zase, to je nějaký přesah. Já nemám rád jenom takový to, jenom to Ačko, ale já to mám jako celá ta kultura, lidi, fyzioterapeuti, maséři, kustodi, vedoucí
týmu. Takže nastavení celého klubu.
Jako. Klubu. Jak okay. bych si já představoval, v jakých podmínkách chci, aby to jako byla nějaká ta realita toho, jakým způsobem, když to jednou převezmu, tak abych to tak...
Jsem zvědavý, kdo tě bude zkoušet.
Hele, je to...
Kdo to bude hodnotit?
Je to, no tak samozřejmě, na tomhle se nedá nic kazit v fouzovkách, protože každý máme nějakou, jasně. Ale tady to je taková diplomka, kterou tu teďka budeš představovat. A pak máme závěrečnou práci, kde ty se jako vylosuješ třeba plácnu, já nevím, řešení finálního, já nevím, poslední fáze, fáze finální jako třetiny a teďka režim, kolik tréninku, jak kdy to tam dáš a tak dále, takže tak. A nějakou stáž chci určitě dát, to tam musím mít taky a teď se věnovat rodině, no ale říkám, musím se očistit, protože nejsem čistý, cítím to na sobě a potřebuju čas.
No, tak děkujeme, ale že jste přišel takhle brzy po konci v Dukle do desítky Pavla Horváta.
Já děkuju mockrát, ještě jenom fakt chci ještě naposledy říct i fanouškům, klukům do kabiny, že prostě fakt jim strašně fandím i trenéru Šustrovi, aby to zvládli, aby tu Duklu zachránili.
To říká Dominik Rodinger, který byl dneska v desítce Pavla Horváta. Děkujeme, ať se vám daří.
Mockrát děkuju.
No, ať jsi zdravý, ať jsi co nejdřív zase na place prostě, no, tam nás to baví nejvíc.
A Pavel Horváth, na to se můžete těšit zase v pondělí, během víkendu ty vstupy pochopitelně, ale pondělí desítka ligová a pak ta živá. Pavle, měj se hezky.
Díky, naslyšenou.